Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gipleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hükümetçi neşri daşır yurtların yukarı kucaylarında okuyan ya da okuğu yerleşen Türkmen yaşlarının harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukuku var da makala çap etti. Günor News neşrinin 6. iyunda çap eden bu makalası Türkmenistan'a dolanan studentlerin Aşavadın aeroportundan gönü harvı kulluğu ekdiliyendik var da Adatlık Radyosu'nda ve Karışsız neşirde çıkan havarların iyidiyanına kavat geldi. Eğer Türkmenistan'ın rahatı öz hatavına daşır yurtların yukarı kucaylarının ve orta hüner okuğu mekteplerinin gündeyizki bölümünü okuyan olsa, şeyle de ön şeyle oku caylarında ve mekteplerinde okumadık olsa, okuğun mühletine bara var. Hem de 26 yaşını geçmedik olsa, onda ol harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukukuna iyi olyar deyip, hükümetçi Neşir Aşavat şehrinin harvı vekilliğinin resmiyetine salgılanyar. Yönü bu talapların daşır yurtların yukarı kucaylarında internaturaları, aspiranturaları, doktoranturaları okuyan Türkmenistanlı yaşları değişli değildiğini hem harvı vekilliğinin resmiyeti belliyar. Bellemeliyeri Hükümetçi Neşir Aşavat şehrinin harvı vekilliğinin resmisi bilen söhbetdeş olan yurt içinde kavarçısının adını köpçülüğü məlum etmeyar. Şeyle de gurrun edilen vekilliğinin resmisinin şahsiyetini hem aydınlaştırmayar. Neşir oların şahsiyetlerini köpçülüğü məlum etmediliğinin sebeplerini hem düşündürmeyar. Neşirin havarında çağırşı oyunca harvı kulluğu geçmedik. Daşır yurtların yukarı kucaylarında okuyan studentlerin harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukukuna ev olmak için okuyan yukarı kucayından ya da orta hüner mektebinden berilen resmi namanı üpçün etmeğe borçluduğu aydılar. Rayet ya da onun en atası doğan arındaşları, kanunu vekilleri bu resmi namaları sentyabr-oktyabr aylarında onun hasabı duran harvı vekilliğine tavşırmalı. Bu resmi namada onun belgesi ve berilen vaxtı, şeyle de studentin okuğu kavul edilen kararının belgesi. Hüner uğru ve yukarı kucayını tamamlayan vaxtı görküdüler. Resmi namada rektörün ya da onun ornvasarının golünün, şeyle de yukarı kucayın mühürünün bulmağı hükmanıdır deyip Neşir resminin sözlerini getiriyar. Şeyle de resmi Türkmenistan'ın harvı borçluluk ve harvı kulluk hakkındaki kanununa salgılanıp okuğunu devam ettirmek için harvı kulluğa çağırış mühleti iyide süyüşürlen şolsandı daşar yurtların yukarı ku mekteplerinde okuyan rahatların 27 yaşı dolyanca harvı kulluğa çağırış meselesi bilen bağlılıkta harvı vekilliğin çağırmağı esasında harvı vekilliğe gelmeye borçluduğunu hem belliyar. Adatlık Radyosu'nun yukarıda görün edilen yağdaylar var da Aşavat şehrinin harvı vekilliğinden komentari almak zinen şıkları hazırlıkça netice vermedi. Hükümetçi Neşir'in çap eden havarı daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilmalayan Türkmenistanlı studentlerin ençemesinin aşavada dolanan günü payitahtın halkara aeroportundan günü çağırış oyuncu harvı kulluğa uğradılan dağbarıda havarların iyidiyanına kavat geldi. Yönü Neşir'in mağlumatında Tomuzkı Dincalş mevsiminin başlanmağı bilen daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuyan Türkmenistanlı yaşların yurda dolanan destine çağırış oyuncu harvı kulluğa uğradılayan dağ ya da uğradılmayandığı barada hiç tat aydılmayar. 20. mayda Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısı Rusya'nın yukarı kucağında bilimalayan Türkmenistanlı bir studentin Moskva'dan aşavada dolanan günü çağırış oyuncu harvı kulluğa alınıp gidilendiğini haber verdi. Şuna Mengdeş Vakan'ın 1. iyunda hem bulunduğunu Kronika Türkmenistan Neşri 4. iyunda məlim etti. Türkiye'nin yukarı kucağlarında bilimalayan Türkmenistanlı studentlerin yeni 4 sansı aşavada dolanan günü payitahtın halkara aeroportundan günü çağırış oyuncu harvı kulluğa uğradıldı deyip Neşir öz havarında belledi. Şonu Adatlık Radyosu'nun bu studentlerin yaşını ve bilim derecesini anıklamak sinen şıkları başa barmandı. 7. iyunda olsa Aşavadın hakimiyetlerinin orta mektebi şuyul tamamlayan 18 yaşlı okuçları mektepten harvı kulluğa çağırıyandığını Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısı havar verdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepiliyetçiyeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizde dinleyerseniz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet ýermanhanalarynda insulin lukmanlaryň näsaglara ýazyp berýän reseptinde görkezilýän möçberde berilip başlandy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylaryň 10-njy iýunda habar bermegine görä şuňlar insulini paýtagtyň käbir ýermanhanalarynda şol sanda Alisher Nowy köçesindäki ýermanhanada alyp bolýar. Şuň meniň tanışym özüniň maýyp dogany üçin insulin aldy. Bu ýer hem däldi, heç bir problemi bolmady. 3 ampula ýazyp berilen bolsa 3-üsünü de eline berdiler diýip habarçymyz 10-njy iýunda aýtdy. Insulinin iliterliligi barada bu agzalan dermanxananın özünden maglumat alıp bolmady. Türkmenistanda insulin diňe döwlet dermanxanalarında berilýär. Süýji keseller üçin niýetlenen insulin saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamasynyň esasında lukmanlaryň ýazyp beren resepti boýunça döwlet dermanxanalarında mukt berilýär. Hususi dermanxanalarda insulin satılmayar. Paytaxta insulinin gıtçılığı may ayının başında dörepti. Azatlığın xabarçılarının beren maglumatlarına göre devlet dermanxanalarının önünde şonda ulu novotlar emele gelipti. Diabet süýji keseli näsaglar üçin iňen wajyp bolan insulin resepti görkezilen sanan has az möçberde berildi. Eger lukman näsagy onuň keseliniň agyrlygyna görä 5 ampula ýazyp berýän bolsa, dermanxanada oňa bakty çüýse 3 sanasyny berýärler. Eger 3 ampula ýazylan bolsa, 2-sini berýärler. Emma köp halatlarda näsaglar ýa-da süýji keseli maýyplaryň özleri baryp bilmeýän olara derek garandaşlary dermanxana baranlarynda dermanyň gutaranlygyny eşidip galýarlar diýip 13-nji maýda Azatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şuňlar Aşgabatyň döwlet dermanxanalary da insulinin iliterliliginin ýagdaýy bilen gyzyklandy we ony almagyň tertibini öwrendi. Onuň söýlerine görä ýa-ni ýakynda täze bir düzgün gerdirilipdir. Ýagny ulanylan insulinin gaplaryny dermanxana tapşyrmaly edilipdir. Başda lukmanyň resept ýazdyryp almaly, soňra insulini dermanxanadan almaly. Emma indi öňki resept oýunçalanan insulinin gaplaryny dermanxana tapşyrmaly. Bu belkide insulinin bir kanun satılmanlygyny subut etmek üçindir. Meniň tanışym bu täzelikden habarsyzdy, emma oňa dermany berdiler we indiki ýedek ampulalary getirmegi soradylar. Indi nowatlar hem ýok diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda süýji keselleriň çeken kynçylyklarynyň ýene biri sanjym üçin gurallaryň şpritsleriň ýetmezçiligidir. Ýüreýte dozaly şpritsleriň ýetmezçiligine degişli problema bar we näzaglar olary ören aýap ulanýarlar. Köplere olary daşary ýurtlardan getirip berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýdýar. Türkmenistanyň paýtagtyň başga regionlarynda insulinin iliterliligine degişli häzirki ýagdaý anyklap bolmady. Ýurtda insulinin gyzçylygy şuýlyň başynda dörepdi, emma soňky aýda ol hazam güýçlendi. Türkmenistanda insulinin gyzçylygynyň ýüze çykmagynyň sebäpleri belli däl. Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan bu mesele barada resmi beýanat bolmady. Dermanxanalaryň işgärleri olýa beýleki dermanlaryň gyzçylygynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosy resmi düşündirişleri Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmilerinden hem alyp bilmedi. Ýurtda dermanlaryň gyzçylygynyň we gymmatlamagynyň fonunda ýylat köpçüligi dermanlary daşary ýurtlardan getirmekde hem päsgirçiliklere duçar bolýarlar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň el goşlarynyň barlanyp içinden tapylan dermanlaryň we medisina serişdeleriniň aeroportyň işgärleri tarapyndan alynmagy barada ençe meýdek habar berilipdi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmensanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosu Türkmenistanda tatu çekýän usullaryň ýygyrlanýan da barada habar berenden bir hepde soň hökümetçi Arzu News neşri tatuýrovkanyň ziýanlary barada makala çap etdi. Bu makala 7-nji ýunda neşriň web saýtynda ýerleşdirildi. Ähli ýurtlaryň lukmanlary tatuýrovkanyň biziň saglygymyza düzedip bolmajak ziýan ýetirip biljekdigini we hatda ölüme sebäp bolup biljekdigini ýygyrdyrly aýdýarlar diýip neşri ýazýar. Makalanyň awtory adamlar bedenine tatuýrovka çekdirende organizma gepatit C infeksiýasynyň ýokuşyp biljekdigini öňe sürýär. Makalada WIH infeksiýasy agdalmandyr. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda bu infeksiýanyň ýurtda adatça ýokdugy aýdylýar. Tatu çekme üçin ulanylýan siýada ziýanly maddalaryň bardygy aýdylyp, olaryň allergiýa, derde, rak keseline we içerki organlaryň zaýlanmagyna sebäp bolup biljekdigi öňe sürilýär. Şeýlede maglumatda tatuýrovka garşy çykýanlar tarapyndan iň giň ýaýran suwutnama getirilýär. Siz özüňizi garran wagtyňyzda tatuýrovkaly gözüňize getirip bilýäňizmi? Ol hemişelik çekilýär ahirin. Awtor bu proseduranyň agyrlygyny we tebigi detallaryny öňe sürüp, okuyjylary gorkutmaga synanşypdyr. Çekilen sura tutuşluğunu açık ýara bolýar we ol 2 hepdeden bir näçe aýa çenli aralykda bitýär diýilip makalada aýdylýar. Şeýlede jurnalist iş berjileriniň aglabasynyň tatuýrovkaly işärleri işe almaýandygyny hem duýdurýar. Galwersede makalada tatuýrovka çekmegiň şeriatyň kady kanunlaryna gawat gelmeýändigi hem bellenilýär. Ruhunyň mukaddes ýerini suratlar bilen bedeýän adam nälitlenär. Şeýle iş üçin pul almagy hetdeden adam ogry hasaplanýar diýip awtor ýazýar. Geçen hepde Adatlyk radiosu Aşgabatda sertaraşlaryň dyrnak bejermek we tatu çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklif edýänleriň ýygyrlanyp başlanandygy sebäpli olaryň köpçülüklüğün ýarym gizlin öýlerde işläp başlandygyny habar berdi. Munyň bilen bir wagtda da şäherde şeýle hyzmatlary teklif edýän bildirişler has köp göze iýler diýip Aşgabatda habarçylarymyzyň biri habar berdi. Häkimetleriň tatu ussalaryny gözläp tapmak boýunça soňky hereketleri Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň daş görnüşini amala aşyrýan gözekçiliginiň soňky netijelerini biridir. Bu görüş döwrewap saç bejertmek, sakkal goý bermek we sakkalyny gelşikli edip bejermek, saçyny boýamak bilen bir hatarda durýar we adamyň sypatyny kesitlemekden, irk islegine zorluk görkezmekden başga zat däl diýip Adatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerine söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Şol bir wagtyň özünde de käbir döwlet edaralarynda işärlere gara äýnek dakynmagy gadagan edýärler we olardan bu barada dilhaty talap edýärler diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda ilatyň daş keşfine değişli dürlü çäklendirmeleriň ençemesini girdipdi. Emma olaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Adatlygyň türkmen resmilerinden bu barada kommentary almak boýunça eden köp sanly synanşyklary hem netije bermedi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Merkezi Banky we Rysgal Paýdarlar Täjirçilik Banky QR kod arkaly tiýiş töleg platformalaryny işe girdiýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky Rysgal Paýdarlar Täjirçilik Banky bilen birlikde Türkmenistanyň QR kod arkaly tiýiş töleg ulgamlaryny işe girdirmegiň üstünde işleýär. Bu barada türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com neşri Türkmenistanyň resmi metbuatyna salgylanyp habar berýär. Hökümetçi neşir QR kod arkaly tiýiş töleg hyzmatlarynyň işe girdirilmeginiň ýurdun bank ulgamyna hyzmatlaryň el ýeterligini kämilleşdirjekdigini, şeýle-de bu hyzmatyň işe girdirilmeginiň banklary we kiçi telekeçileri post terminallaryny satyn almagy değişli çykdyjylardan halas etjekdigini aýdýar. Şeýle-de hökümetçi neşir agzalyan hyzmatyň işe girdirilmeginiň Türkmenistanyň sanly ykdysadyýete geçmekde möhüm ädim boljakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna sanly ulgam sanly ykdysadyýet ýaly aňlatmalar soňky döwürde ýygy-ýygydan her gün ýeni ýaly gaýtalanýar. Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdeleri ýyly-ýylyna sanly ulgamlary dabaralaýar. Türkmen gazet jurnallarynyň habarlarynyň çen tutsaň ýurtda sanly ulgamlara geçilmegi bilen köp sanly meseleleriň aradan aýrylacakdygy aýdylýar. Türkmenistan gazetiniň 7-nji iýunyna sanyna Türkmenistanyň akyllı technologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň mallaryň baş sanyny gözegçiligi amala aşyrmagy we sürüleri netijeli dolandyrmagy ýardam berjekdigi buýsanç bilen habar berildi. Şeýlede makalada sanly ulgamlara geçilmeginiň Türkmenistanyň kärhanalaryň esasy iş ugrunyň awtomatlaşdyrylmagyna ýardam berjekdigi aýdylýar. Döwlet mediýasy edara kärhanalary awtomatlaşdyrmakdan gurrun edýän wagty ýurt raýatlarynyň ençemesi Adatlyk radio Radyosu'nun yerli havarçıları bilen gurrun döşlükte yurtta giyin yayran işsizlikten şikayet ediyer. Türkmenistan gazetinin 8. iyunu çaptan çıkan sanını Japonya'nın sanlı teknologiyalarından nusku almak vardı. Şelide sürücüsüz avtobusları hem de sürücüsüz ulogları işe girizmek vardı gurrun gozgoliyar. Yani yurt içinin Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşbolyan yerli yaşayıcılar yurtta henüz sürücülü ulogları kadalı düzgünleştirmekin vacip ehmiyete eyyediğini belleyerler. Hükümetçi Neşir Rızkıl Paydarları Təzirçilik Bankı bilen Merkez Bankın hizmettaşlığına durmuşa geçirilecek. QR kod TİS tölev ulgomlarının üstü bilen yurtta rayetlerin hocalık hizmetlere değişli tölevler hem geçirip bilecektiğini haber veriyer. Yönü Rızkıl Bank ödünün resmi saytında yerleştiren mağlumatını yaşayışçay cemaat hocalığı, tok, su, gaz, düyüplü avatlayış, telefon, internet, cerimeler, salgıtlar ve beylekler bilen bağlı tölevlerin QR kod arkalı iyam yolu koyulunduğuna idiyar. Mundan özel şu yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın Rızkıl Təzirçilik Bankının MasterCard halkara tölev ulgomuna azalığı tayarlanyanlığı varada haber verilipti. Şol bir vaatın ödünde yerli yaşayıcılar yurtta yolu koyulayan kever online tölev hizmetlerinin kadalı işlemeyenliğinden hem şikayet ediyer. Devlet metbuatına göre 1. iyundan başlayıp Türkmen Demir Yolları Agentliği yolcular için online bilet satın alma hizmetini yola koydu. Yönü Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi 7. iyunu getiren mağlumatını yerli yaşayıcıların en çemesine salgılanıp bulgumun kadalı işlemeyenliğini haber verdi. Geçen yıl Türkmenistan'da 2019-2025 yıllarda sağlıklı iktisadiyeti östürmeğin konsepsiyası kabul edildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabıldın. Top proyektinin kuruluşuna Oğan toprağında da girişmek boyunca bundan bir yıl tüverek ön Hıra şehrinde ulu davara geçirildi. Sonunda çıkış eden yolbaşçılar top proyektinin kuruluşuna başlanacağını aittiler. Yöne bir yılın geçendiğine karamazdan top gaz geçircesinin kuruluşuna Oğanistan'da başlamak boyunca öne gidişlikler göze ilmeyer. Top proyektinin daş kuruluşunun korakına yetirecek yaramaz tesirinin önünü almak boyunca çarelerin görülendiğini resmiler aydiyarlar. Top gaz geçircesinin tekniki barlık işleri geçirildi. Gaz turbalarının geçecek yerlerinin minelerden arasalamak işlerine badalga verildi. Gaz geçircesinin uğrunu öğrenmek işlerine girişildi. Top proyektinin cemiyetçilik işleri hem gözden geçirildi deyip resmiler malum ediyarlar. Gelecek 3 ayın devamında top gaz geçircesinin kuruluşuna Afgan toprağında da başlanmanın mümkünlüğünü Afganistan'ın neft gaz ve dağ mağdanları boyunca ministerliğinin Hırat vilayetindeki darasının başlığı Ziyaul Hak Popal aittı. Bu uğurda öne gidişliklerin bulunduğunu Popal malum etti.
Mümkünlüğü dörün tabi ama hem Koreyzi akasmış amelen Koreyi fıtpırdı tabi.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin uğru Afganistan'ın 5 vilayetinin üstünden geçmelidir. Gaz turbalarının geçecek yerleri kadister edilmelidir. Şul uğurda henüz kıyınçılıkların bağırdığını Ziyaul Hak Popal boyun aldı. Emma Afganistan'ın şehir kuruluşluk boyunca ministerliği bilen şu arada iş alınıp parlayanlığını Popal belledi.
Hamoşkel dedi ki feylen şu dara ve istemlok zemin has. Eçe günlüğü istemlok ve tesfiye zemin has.
Top proyektinin kuruluşuna Afganistan'da ulu ehemmiyet veriliyor. Top proyektinin taslaması amala aşsa Afganistan'da yağday kadalaşar deyip Afgan halkı ümit bildiriyorlar. Top gaz geçircisinin kuruluşunda münlerce adam için iş yerlerinin dörecektiğini resmiler aydiyarlar. Afgan Türkmenlerinin okillerinin biri Abdülgani Çerkez, Türkmenistan Afganistan'da amala aşırmağı gözünde tutuyan proyektilerinde Afgan Türkmenlerinin okuyabından faydalanmalıdığını öne sürdü.
Ola Uğan Türkmenlerinin demir yolu olsun. Gaz geçirecek olsa da Türkmenistan Uğan Türkmenlerinin hayırlanıp biliyor. Elektrik geçirecek olsa da her iş hissedem. Ola ne için öz dili Uğan Türkmenleri başka tayfadan bana görüp otursun Uğan Türkmenlerini işe Uğan Türkmenlerini alacak oluyor. Ne için doğru deyip, hakkına cür deyip. Uğan Türkmenleri sonra Türkmenistan'a has kuvuruyorlar Atabetenimiz deyip. Özünü korumasına, serhatlerini korumasına da Türkmenleri olan biliyor.
Hırat velayetinde Türkmenler hem koçurmalpı yaşayarlar. Gaz geçircisinin kuruluşunda Türkmenler için hem iş yerleri dörer deyip olur umid ediyarlar. Turgundu benderinin işgari Cahangir Cahangir'i Hırat'ta yaşayan Türkmenlerin arasında yukarı okulu hünermen kadırların bağırdığını aydiyar. Topuk proyektinin işine başlanmağının Türkmenlerin behvedine bulacaklığına ol umid bağlayar.
Hırat'ta yaşayan Türkmenler için mesela gelecekte belki hayırda gittirsin.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар үнділу геппешігі дуамедияр эфирді Максат Атаев. Қазақстаны кечірлен президенттік сайлауларына юзлерчу адамың тұссоу едилмегі сайлаулары көлігі салды. 9-й июнна Қазақстаны кечірлен президенттік сайлауларының деслапқы ресми нетижелеріне көре, юрдың озолқы авторитар президенті Нурсултан Назарбаевың сечен мирас дүшірі хемді, кечіш президенті Касым Жомарт Токаев сайлауларды еңіш қазанны. Saylawlarda yüzlerçe adamın tutsaw edilmegi oňa kölege saldy. 10-njy ýylyna Gazawstanyň Merkezi Saylaw Komiteti Tokaýewiň seçleriň 70.76%-ni alanlygyny ma'lum etdi. Öňkü jurnalist hemde 2005-nji ýyldan bäri ilkinji oppozisiýa dalaşgary Amirjan Kosanow Ören uly ara tapawut bilen, ýagny seçleriň 16.2%-ni alyp saylawlarda ikinji ornuny egelledi. 10-njy ýylyna Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow hemde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Gazawstanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Tokaýew saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen gutlady. Yöne Türkmenistan'ın devlet medya ve metbuğu seri işlerinin haberlerinden meyelim oluşuna göre henüz Türkmen prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov Tokayev'i kutlamadı. Şelide Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğün haber seri işleri Kazakistan'da geçirilen prezidentlik sayılavları hem de ol yerde geçirilen hükümete karşı protestler var da asla haber vermeyer. Avrupa'da hukupsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının sayınçlarının yayradan beyanatına sayılavlarda esası hukukların ünsüden düşürülmeyi, şol sanlı asuda protestçilerin saklanmağı, saylav günü giyin yayran düzgün bozmalar demokratik ölçüklere yeterliksiz sayılavur közü değildi. 7 dalaşkar şol sanlı ilkinci gedek bir ayal dalaşkar saylavları dalaş etsedi, bu saylavlar hakiki demokratiyanın putulanmağı için mühüm siyasi, sosyal ve kanunçuluk reformalarına zirurluğun bardağını açıp gör közü deyip, Avrupa'da hukupsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının gizhi mehlütlü sayınçı misiyasının yol başısı ve yürüyte koordinatörü George Ceretelli etti. 9-njy ýylyna energiýa seri işlerine baý Merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen saýlawlarda hökümete garşy ýüzlerçe asuda protestçiniň tutsak edilmegi ses berişliklere kölege saldy. Ýogsam saýlawlara degişli ünsli gözegçilik çäreleri görülüpdi. Kasanow 9-njy ýylyna özüniň Facebook sahypasynda ýaýradan beýanatyny hökümete garşy geçirilen ýürüýişleri daşary ýurtlarda kafelerde oturup kofelerini içýän we Qazaq halkını oda iteriyan qalp opozisiyacıların qolduğuçlarının haqiqi siyasi provokasiyası adlandırdı. 10-njy ýylyna jurnalistlaryň öňüne eden çykyşyna Kasanow Tokaýewiň ýeňişini ökrar edip, egerde has birleşen opozisiýa ýa-da has tejribeli ulurak siýasy partiýa bolan bolsady, özüniň has köp ses gazanyp biljekdigini aýtdy. Prezidentlik kampaniýalarynyň dowamyna saýlawlardaky adalatsyzlyklara garşy tutuş Gazawstan boýunça geçirilen protest torkunlary saýlaw güni 9-njy ýylyna da dowam etdi. Polisiýa ýürüýişleri soňlandyrmak üçin desine harekete geçdi. Gazawstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň Astana skwerine demonstrantçylaryň saýlawlary boykot etmäge çagyrmagy bilen ýüzden gowrak protestçi tutsak edildi. Ýaňy ýakyny öňkü prezidentiň ady daklan paýtagt Nursultan Naky ýaşlar köşkünün goloýuna geçilen hökümete garşy ýürüýişleri 500 töwereg adam gatnaşdy. Nursultana 100 töwereg protestçi şol bir wagtyň özüne bir näçe daşary ýurtly we yerli jurnalist saklandy. Olaryň hatyryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Gazak gullugynyň korrespondentleri Pyotr Tratsenko bilen Saniya Toykan hem saklandy we olar soňra boşadyldy. Protestleriň ikinji güni 10-njy ýylyna Almatynyň köne skwerine onlarça adam ýürüýüşe gatnaşýar. Polisiýa we Milli Gwardiýanyň ofitserleri skwerin hemde Goloýdaky parkyň töwereginiň gabawynda saklaýar. 9-njy ýylyna eden çykyşynda Gazawstanyň içeri işleri ministriniň ormasary Marat Kojaýew Almatyda we paýtagtda saklanan 500 töwereg protestçini radikal pikirli elementler adlandyrdy. Nur Sultanı ve Almatı'da sayılı bunu internetin tiyirliği cüda hayalladı. Bu internette gönü yayılımların önünü bağladı hem de sosyal medya sayetlerini izarlamağı kıyınlaştırdı. Düyü birleşen şanlıkta yerleşen kiver giyinişliği iyidarlayıcı NetBlock Stopper sayılı günü iyirden Qazaqstanına internetin ören profesyonel hem de çılsırımlı usul arkalı petiklenenliğini xabar verdi. Taz 30 yılın devamını uzak vaatlap yurdu dolandıran Nazarbayev 19. Mart'ta VDP'den çekilenine 66 yaşlı Tokayev'e miras düşer hükmünü seçti. Tokayev prezidentlik VDP'sine saylanan halatında Nazarbayev'in şol bir siyasetini devam ettirecek düğün aydıp cemiyetçilikte çıkış etti.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.